Zīpļu muižas parks netālu no Siesārtes upītes, trīs stūra veidā izveidotajā parkā 19. Gadsimta vidū auga tikai vietējie meža koki. Kad Potockis nopirka muižu, viņš nolēma parkā ieviest dažādību. Dārzniekus atveda no Varšavas un Parīzes. Lai kociņi ieaugtu, darbinieki, izrakuši bedri, gaidīja, kamēr grāfs iemetīs kapeiku. Tikai tad drīkstēja ielikt stādu. Parkā tika izveidotas alejas, izrakti divi jauni dīķi, parādījās puķu dobes, lapenes, tiltiņi, strūklakas. Parka dienvidu pusē pie augļu dārza pacēlās oranžērija un fazānu aploks. Visiespaidīgākā bija 200 metrus garā parka aleja, kas bija apstādīta ar balzāma papelēm. Tagad parkā ir vairāk nekā 3000 koku.